Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Milorad Milojević. U narednih pola sata slušamo priče o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. U Bosni i Hercegovini živi oko 70.000 osoba sa oštećenim sluhom, no i dalje nema dogovora o standardizaciji i popularizaciji jezika za osobe narušenog sluha, čime naša zemlja zaostaje za Evropskom unijom. Jasminka Proho, tumačica znakovnog jezika.
Kao što kod nas u našem jeziku postoje razlike u dijalektu, tako postoje razlike u određenim znakovima, ali to apsolutno ne treba da pravi problem da bi se taj jezik standardizovao.
U okviru projekta EUFOR Agri, koji finansira i Evropska unija, objavljen je novi javni poziv vrijedan 3,2 miliona maraka, odnosno 1,6 miliona evra, za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u BiH. Privrednici koji apliciraju imaju i primjedbe. Mirzet Očuz, privrednik iz Viteza.
Pa treba pomoć čovjeku koji propada, ajde ovako, evo, da bude malo onaj direktni, a ne onom koji investira, zapošljava ljude i ide naprijed.
Nakon edukacije i kontakata sa vršnjacima u Evropskoj uniji, mladi iz BiH steknu stavove u skladu sa evropskim vrijednostima. Međutim, problem nastaje kada se vrate u svoju zemlju i kada pokušaju ono što su naučili primijeniti u lokalnim zajednicama. Nedim Mičijević, program menadžer u nevladinoj organizaciji Youth Power.
Onda se i oni okrenu u političkom angažmanu kao jedinom obliku bilo kakvog angažmana i desi se vrlo često da se okrenu i prema nacionalističkim retorikama i nacionalističkim strankama.
Mogu li preparati na bazi ljekovitog bilja iz Bosne i Hercegovine postati autohtoni proizvod za izvoz u Evropsku uniju? Stanko Buha, anestezijolog.
U svakom slučaju bi mogli biti brend, ali u onoj količini ukoliko mi uspijemo to da izreklamiramo, ispromovišemo i postignemo određeni kvalitet i da kvalitet bude uniforman.
Ostanite sa nama do kraja emisije.
Na vratima Evrope.
Oko 70.000 osoba oštećenog sluha živi u Bosni i Hercegovini, podaci su nevladinih organizacija. Za razliku od zemalja Evropske unije koja vrijednu pažnju polaže upotrebi znakovnog jezika koje olakšavaju život osobama sa oštećenim sluhom, u Bosni i Hercegovini i dalje nema dogovora o standardizaciji i popularizaciji tog jezika. Tema Mirnesa Bakije.
27-godišnja Alma Mujanović iz Sarajeva rođena je s gotovo 100%-nim oštećenjem sluha. Uz probleme u komunikaciji Alma se morala boriti sa raznim predrasudama koje bosansko-hercegovačko društvo ima prema drugačijima. Alma ističe da posjeta institucijama i odlazak liječniku predstavlja veliki izazov osobama s oštećenjem sluha. Ona je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navela.
Nažalost, ne mogu se pohvaliti da sam imala odrastanje kao druga djeca. Ostala sam uskraćena za mnoge crtane filmove koji su imali dijaloge. Zakon i obaveze se krše, a samim tim se stvara jedan vid diskriminacije i uskraćivanja prava kada je u pitanju pristup informacijama.
Zakon o upotrebi znakovnog jezika u Bosni i Hercegovini usvojen je prije 12 godina. Njime se garantuje pravo osobama sa oštećenjem sluha na ostvarivanje prava na tumača znakovnog jezika, s ciljem njihovog ravnopravnog uključivanja u životnu i radnu okolinu, kao i sve oblike društvenog života. Zakon još nije zaživio, a jedina odredba koja je provedena je formiranje Komisije za standardizaciju i popularizaciju znakovnog jezika. Ova komisija koju je imenovalo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine također je nadležno za certificiranje tumača znakovnog jezika. Jasminka Proho, tumač znakovnog jezika i članica Udruženja gluhih i nagluhih kantona Sarajevo, kaže da ova državna komisija nije zasjedala u proteklih 13 godina, te pojašnjava da je ovo pitanje predmet politizacije. Proho ističe da je problem, među ostalima, nastao zbog izostanka odgovora da li će znakovni jezik biti standardiziran kao bosanski, hrvatski ili srpski.
Kao što kod nas u našem jeziku postoje razlike u dijalektu, Tako postoje razlike u određenim znakovima, ali to apsolutno ne treba da pravi problem da bi se taj jezik standardizovao. Možda može biti problem u mjesecima, pa ima taj znak za travanj malo drugačije kao trava, kod nas je znak kao kad se tucaju jaja. I često mi se recimo dešava da mi neko kaže, a da li vi znate hrvatski znakovni jezik? I onda ja njima kažem, slušajte, svaka država normalno svoj će nacionalni jezik ga zove onako kako ga zove i automatski će i znakovni jezik u toj državi nazvati po nacionalnom jeziku. Ali mi se fantastično sporazumijevamo sa svim gluhima, odakle god da dolaze.
Savez gluhih u Federaciji Bosne i Hercegovine skoro 15 godina traži usvajanje entitetskog zakona o upotrebi znakovnog jezika, koji bi otklonio diskriminaciju osoba sa oštećenjem sluha. U Republici Srpskoj je već usvojen ovaj zakon na nivou entiteta. Prema istraživanjima Regulatorne agencije za komunikaciju Bosne i Hercegovine iz 2019. godine, u programima javnih i drugih RTV servisa u Bosni i Hercegovini je približno tek 1% prilagođenog programa. Prosječan nivo prilagođenosti televizijskog programa u Evropskoj uniji je 40%, a u Velikoj Britaniji čak 96% navodi se u ovom istraživanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sada ćemo malo van granica Bosne i Hercegovine. U izvještaju State Departmenta o poštovanju ljudskih prava širom svijeta navodi se da je na Kosovu tokom 2021. godine povećan broj žrtava nasilja. Napominje se i da su žrtve rijetko prijavljivale seksualno nasilje i silovanje koje se dešava i u porodici i van nje. Često zbog straha od društvene stigme ili nepovjerenja u vlasti. Ekonomsko osnaživanje i stambeno zbrinjavanje žena žrtava nasilja osnovni uslov da im se pomogne, zaključeno je i na konferenciji koju su početkom februara u Prištini organizovali OEBS i Kancelarija Evropske unije na Kosovu. Jelena Miljković iz Gračanice kod Prištine bila je žrtva porodičnog nasilja, a doživjela je i uznemiravanje na radnom mjestu. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Jelena Miljković danas ima 34 godine i kako kaže jedva je uspjela da sačuva živu glavu. Ima tri sina, od kojih najstariji ima 15 godina. Dok joj se oči pune suzama, priča da su i deca trpela nasilje. Krajem 2017. godine pokrenula je sudski spor, a avgusta 2020. godine konačno uspjela i da se razvede sudskim putem te dobije starateljstvo nad decom.
Glavu jednom je kroz prozor udario mi glavom u prozori, to su tu scenu deca vidjela i šta ima da vide.
Jelena Miljković je za Radio Slobodna Evropa odlučila da iznese detalje torture kroz koju je prolazila, a kako i ostale žene ne bi godinama ćutale na nasilje. Ona sama nije prijavljivala nasilje, već su umjesto nje to uradile komšije i tada je počela njena borba za bolji život i slobodu. U međuvremenu je dobila posao, zahvaljujući direktorki nacionalnog ansambla Venac, Snežani Jovanović, koja je angažovala da im održava prostorije. Ovaj ansambl funkcioniše u sistemu Srbije. Međutim, jedan čuvar Doma kultura u Gračanici, gde se nalaze i prostorije Venca, koje Jelena održava, počeo je da joj upućuje reči uvredljive sadržine. Ponovo se povlači u sebe jer su je te reči, poznate redakciji Radio Slobodna Evropa, podsjetile na silovanje, na period kada je i sama bila žrtva silovanja od strane sada već bivšeg supruga. Ipak Jelena je skupila hrabrost i prijavila nadležnima da trpi psihičko nasilje na poslu. Najpre se obratila direktoru Doma kulture Živojinu Rakočeviću, koji je bio pretpostavljeni čuvaru. Potom se obratila i lokalnim zvaničnicima u Gračanici, tadašnjem gradonačelniku Srđanu Popoviću i direktoru Odeljenja za zdravstvo Aleksandru Popoviću. Međutim, prema Jeleninim rečima, niko nije želeo da je zaštiti ili pruži podršku, pa je odlučila da pokrene privatnu tužbu. Sudski proces je trajao oko 2 godine i rezultirao je u njenu korist. Odnosno, Osnovni sud u Prištini je doneo odluku da optuženi mora da isplati novčanu nadoknadu oko 2000 evra za duševnu bol, povredu časti i ugleda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Od početka invazije na Ukrajinu, Rusiju je, prema ruskim zvaničnicima, napustilo između 50 i 70 hiljada IT stručnjaka. Procjene su da bi taj broj u aprilu mogao dostići i 100 hiljada. Dio njih svoj posao preselio je u Srbiju, na što ukazuju i podaci o sve većem broju novootvorenih ruskih firmi. Šta je nagnalo IT-evce prije svega da odu iz Rusije, a zatim novu šansu potraže u Srbiji, priča Mile Đurđević.
42-godišnji IT stručnjak Ivan Anisimov, rodni Novosibirsk u Rusiji, nedavno je zamenio Beogradom. U 4.500 km dalek glavni grad Srbije preselio je i posao i porodicu. Osnovni motiv, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, bio je taj što se suočio sa ozbiljnim poteškoćama u radu.
U Rusiji postoje ograničenja u korišćenju interneta. Naprimjer, Facebook je blokiran, LinkedIn je blokiran, a za globalnu komunikaciju potrebno mi je zaista da to bude otvoreno, da bude dostupno.
Anisimov je jedan od desetina hiljada IT-evaca koji su napustili Rusiju od početka ruske invazije na Ukrajinu, u potrazi za boljim poslovnim mogućnostima. O dolasku u Srbiji je razmišljao godinu dana. Aktuelna dešavanja ubrzala su te planove. Beograd mu, kako kaže, nije stran, jer je ranije na kraće već boravio u njemu. O razlozima zašto je odabrao Srbiju, Anisimov kaže.
Pre svega ima internet alate, moguće je koristiti manje ili više dostupne bankarske usluge.
Radio Slobodna Evropa je do Anisimova došao preko jedne od grupa na mreži Telegram, u kojima oni koji razmišljaju o preseljenju iz Rusije u Srbiju razmenjuju iskustva i dele savete. Od toga kako otvoriti firmu i dobiti dozvolu za boravak, do toga koliki su životni troškovi i gde kupovati namirnice. U jednoj Telegram grupi je i Aleksandar. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nekoliko godina je živeo u Srbiji da bi se kasnije vratio u Rusiju. Sada želi da pomogne svojim sunarodnicima sa praktičnim savetima.
Glavni faktor su letovi do Srbije, to što Rusi mogu doći u Srbiju bez viza na 30 dana. Također, Srbija je evropska država i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Kao dodatne razloge, Aleksandar navodi i kulturnu bliskost dva naroda i niske troškove života.
Također, Srbija je daleko od ruskog uticaja. Ne potpuno, ali ipak jeste. U njoj je nizak nivo opasnosti po Rusi.
Sa ratom u Ukrajini i novim paketima zapadnih sankcija koje su pogodile između ostalog i ruski bankarski sektor, u Srbiji je primetan porast novootvorenih firmi u ruskom vlasništvu. Tako je prema podacima Agencije za privredne registre u martu osnovano 89 takvih preduzeća, 7 puta više u odnosu na januar i februar 2022. zajedno. Srpski zvaničnici i pre rata u Ukrajini pozivali su kompanije iz Rusije da presele proizvodnju u Srbiju, s obzirom na to da je Rusija pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država još od 2014. zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 2012. 10 godina kasnije taj proces još nije završen. U međuvremenu zvanični Beograd neguje dobre odnose sa Moskvom i Pekingom, uprkos tome što je Evropska unija u više navrata upozoravala da je Srbija kao kandidat za članstvo u obavezi da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskim blokom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. U okviru projekta Eufor Agri, koji finansira i Evropska unija, objavljen je novi javni poziv vrijedan 3,2 miliona maraka, odnosno 1,6 miliona evra, za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Predstavnici domaćih firmi koje konkurišu za dobijanje sredstava iz evropskih fondova iznose brojne primjedbe, pripremio Arnes Krbešić.
Vlasnik obrta za proizvodnju i promet suhomesnatih proizvoda iz Visokog Mirzetočuz odustao je od prijave na prethodni javni poziv u okviru projekata Eufor Agri, Eufor Agri Recovery i Eufor Business Recovery. Njegov projekat za nabavku novih mašina i građevinske radove na proširenju proizvodnog pogona završio je na prvom mjestu na nedavno objavljenoj preliminarnoj listi odabranih prijava.
Odustao sam prvo što bodovanje to koje su one napravili sad trenutno. Tipa, ako imaš, nemaš 40 godina, dobijaš 10 bodova, ako si mlađi od 40 godina, dobijaš 40 bodova. 80 bodova sam trebao dobiti da bi ja 35% od moje bile investicije, a nije li 65%. Međutim, sad pošto nisam mogao dobiti više od 50, 51% je moje investicije, 49 njihovi. Ali i to nije nibitno, ali ja sam bio prihvatio i to 51 da ja financiram taj udio, a 49 onaj. Međutim, ja sam imali ova situacija o korori, o koji se pošupljenja ovoga, pa sam odustao sad za iduću godinu da vidim ako malo bolji uslovi budu.
Prijave koje OČUZ šalje na programe Evropske unije u Bosni i Hercegovini ispunjavaju konsultanti iz Banja Luke. On kaže da je ranije po drugim uslovima dobijao sredstva iz evropskih fondova za razvoj domaćeg poljoprivredno-prehrambenog sektora.
Tipa treba pomoć čovjeku koji propada, ajde ovako, evo, da bude malo onaj direktniji, a ne onom koji investira, zapošljava ljude i ide naprijed. Za mene je to bar, ja kako sam vidio po tim uslovima, da je to tako. Šta je, ko je donio te uslove sad nove, ne znam. Mi, ja sam čak pričao s ovim ljudima koji radi za mene projekt. Mi smo razgovarali, gotovo i njima nije to ni prihvatljivo, ni realno. Čak šta više, vrlo malo je ljudi uslove zadovoljava na taj način.
Na preliminarnoj listi za OČUZ-a koji je odustao je još 6 firmi iz Bosne i Hercegovine koje se bave proizvodnjom i preradom mesa, ribe, ljekovitog bilja, žitarica i meda. Njihovi predstavnici nisu željeli da javno govore o ovom programu Evropske unije. Odbijena je 21 prijava iz sektora poljoprivrede i proizvodnje hrane. Među njima je i porodična firma Smrčak iz Vornika, koja se bavi otkupom i preradom gljiva, ljekovitog bilja, šumskih plodova te proizvodnjom jagodičastog voća. Kompletna proizvodnja ove firme završava u državama Evropske unije, Njemačkoj, Austriji, Danskoj i Švedskoj, te na tržištu Švicarske, govore predstavnici firme Smrčak Marko i Miladin Mijatović.
Konkretan razlog odbijanja je bio da nismo dokazali povećanje obima proizvodnje. Taj obim proizvodnje znatno smo mi povećali, zahvaljujući povećanju cijena imali smo baš dobru godinu. Mi smo se 5 puta prijavili i svih 5 puta smo odbijeni.
Odgovorno tvrdim da veliki broj donacija dolazi tamo gdje neće uspjeti. I mislim da veliki broj organizacija koje doniraju sredstva u Bosnu i Hercegovinu ne žele razvoj Bosne i Hercegovine. Ako treba, to mogu dokazati u više navrata, da se uglavnom sredstva i oprema daje nekome ko neće napraviti rezultat i sad imamo hiljade hladnjača, mašina, pakerica i tako dalje koje trunu u žari, a nisu mogle dobiti organizacije koje od toga mogu napraviti dodatnu vrijednost.
Slično razmišlja i vlasnik firme Fruti Fungi iz Visokog Edin Zukan, koji također stotine tona bobičastog i jagodičastog voća te šumskih plodova plasira na tržište Evropske unije.
Mislim da su ovi pomeni više programi nenamjenski s obzirom da su više socijalnog karaktera neg razvojnog karaktera. Samo s ovim fondovima po mom mišljenju, ja sam korisnik mreže kooperanata gdje je naša firma aplicirala i gdje smo taj aplikaciju podijelili, znači našim kooperantima, oko 52 čovjeka je dobilo da se pripomogne pri radu na svojim plantažama. Međutim, imamo loše iskustvo, znači aplicirali smo nešto ove godine kao investicija gdje bi firma učestvovala 50% Evropska unija, međutim nije naišlo se na razumijevanje. Ne mogu svi program biti socijalni, mora neki biti razvoj.
Još jedno, Marko Mijatović iz Vornika.
A sam da još napomenem da smo u prethodnom javnom pozivu se prijavili za izgradnju sušare, za sušenje voća i ljekovitog bilja. Opet su ocijenili da mi ne možemo da iznesemo taj projekat, međutim mi smo taj projekat iznijeli. Sušara postoji i sušara radi uveliko. Mi smo ga uradili s sopstvenim sredstvima.
Vlasnik firme Bilje i ljekobilje Mladen Orašanin iz Sokolca također uložio žalbu nakon odbijanja njegovog projekta za nabavku mašine vrijedne blizu 150.000 eura.
Moje lično mišljenje je da su ok, da su dobri i da su dosta pomogli. Jer se najkoristio neke njihove programe s tim što je ovaj trenutni koji ste vi pomenuli u Fragvi po meni malo komplikovan i za napisati, a i na primjer da se dođe do realizacije možda još i teže. Evo ne znam koliko ste upućeni, mi smo odbijeni u prošlom pozivu i vidim da nismo sami, da je masa firmi odbijeno.
EU4Agri je projekat Evropske unije koji se realizuje od 2020. do 2024. godine. Vrijedan je nešto više od 20 miliona eura. Njegov cilj je modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i Češka razvojna agencija. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Nakon edukacija i kontakata sa vršnjacima u Evropskoj uniji, mladi iz Bosne i Hercegovine steknu stavove u skladu sa evropskim vrijednostima. Međutim, problem nastaje kada se vrate u Bosnu i Hercegovinu i kada pokušaju ono što su naučili primijeniti u lokalnim zajednicama. To za Radio Slobodna Evropa ističe program menadžer u nevladinoj organizaciji Youth Power, Nedim Mičijević iz Mostara, sa njim je razgovarao Mirsad Behram.
Mladi u Bosni i Hercegovini općenito imaju pozitivne stavove o EU integracijama. Ti stavovi budu još naglašeniji nakon brojnih edukacija, projekata ili programa u kojima učestvuju van granica Bosne i Hercegovine. Tako, na primjer, organizacija Youth Power, snaga mladih, pored ostalih, u sklopu studentskog Erasmus Plus programa, mladima nudi prilike da idu van granica BiH i druže se sa mladima iz Europe i cijelog svijeta, kaže za naš radio Nedim Mičijević, program menadžer u toj nevladinoj organizaciji.
Vrlo često imamo mlade ljude koji dođu na takve edukacije, na treninge, po prvi put odu u neku zemlju i pokazuju jako zdrave stavove koji su u skladu sa evropskim vrijednostima, evropskim normama, ali ono što je uvijek problem je kada se vrate nazad u svoju lokalnu zajednicu, da nemaju ni pravo niti mogućnost da aktivno djeluju.
A koje su posljedice tromosti lokalne sredine gdje mladi nailaze na brojne prepreke i nerazumijevanja, Mičijević objašnjava.
Godinama pokušava riješiti neki problem, utjecati na neke pozitivne promjene i onda u jednom trenutku nakon par godina kada shvati da ne može ništa bitno promijeniti, da imamo te mlade ljude koji su visoko educirani i imali su priliku saznati mnogo toga i da onda se i oni okrenu političkom angažmanu kao jedinom obliku bilo kakvog angažmana i desi se vrlo često da se okrenu i prema nacionalističkim retorikama i nacionalističkim strankama.
Mladi u BiH uprkos svemu imaju prilika za obrazovanje i usavršavanje. Tako organizacija Youth Power, snaga mladih, već godinama provodi projekte sa mladima. Program menadžer u toj nevladinoj organizaciji Nedim Mičijević kaže kako je, na primjer, jedan od programa kojeg najduže provode onaj pod nazivom Inicijativa mladića nastao kao odgovor na sve prisutnije nasilje među mladima. Uključuje i zdrave životne stilove koji obuhvataju čitav spektar tema, dodaje program menadžer u nevladinoj organizaciji Youth Power, snaga mladih, Nedim Mičijević.
Od prevencije seksualno prenosivih bolesti do prevencije zloupotrebe droga i alkohola i razgovora o roditeljstvu sa mladima, odnosno sa mladima koji već imaju 18-19 godina.
Iako se zove Inicijativa mladića, zadnjih 10 godina, ističe Nedim Mičijević, kroz program se ne radi samo sa mladićima, nego i sa djevojkama.
To je program koji godinama provodim u saradnji, pa skoro sa polovicom srednjih škola u našem kantonu, odnosno području koje provodimo i koje onako iz godine u godinu pokazuje relevantne rezultate i pokazuje da ima efekta što se taj program uopšte i provodi.
Tačnije, kroz program prate mlade ljude, učesnike projekta, na period od 3 do 4 godine. Nedim Mičijević naglašava da rezultati programa Inicijativa mladića pokazuju
da se smanjuje broj mladih koji čine nasilje, da imamo i primjetno smanjenje korištenja psihoaktivnih supstanci, ali i alkohola. Također i rezultati programa nam pokazuju i dokazuju da program ima efekta kroz to da mladi sada postaju educirani kako se zaštititi i kako voditi brigu o svom seksualno-reproduktivnom zdravlju.
Također, uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država, organizacija Snaga mladih radi i na projektu pod nazivom Postani hrabar, koji se bavi obučavanjem mladih kako da analiziraju potrebe lokalnih zajednica te da kreiraju promjene u svojim lokalnim zajednicama. Program menadžer u organizaciji Snaga mladih Nedim Mičijević ističe da je projektom obuhvaćeno 80 mladih iz cijele BiH, koji su u fazi kreiranja svojih projekata i imaju priliku dobiti finansiranje od strane američke ambasade.
S ciljem da utiču na promjene, na pozitivne promjene u lokalnim zajednicama i na rješavanje problema koje su prepoznali u lokalnim zajednicama.
Međutim, nemogućnost uticaja i jeste najveći problem, jer mladima najviše i smeta tromost sistema i nespremnost da ih se sasluša, kaže Nedim Mičijević, prenoseći iskustva iz višegodišnjeg rada sa mladima.
Vrlo često se politike za mlade kreiraju bez mladih. Vrlo često mladi imaju osjećaj kao da trebaju čekati da se nešto desi upravo iz razloga što je sistem jako trom, tako da i oni koji bi htjeli biti vrlo aktivni da ne mogu, nemaju mogućnosti biti aktivni, oni odustaju često i od angažmana u civilnom sektoru i od bilo kakvog angažmana na rješavanju potreba i problema.
Ipak ne treba biti obeshrabren, jer još uvijek ima prilika za mlade u edukaciji, ali ono što nedostaje su prilike za mlade da primijene ono što nauče, da učestvuju u rješavanju problema, kaže program menadžer u organizaciji Snaga mladih Nedim Mičijević. Poruka mladima je da trebaju biti aktivni, a ne pasivni članovi društva.
Da se ne fokusiraju samo na formalnu edukaciju, naš školski i visokoškolski sistem je onako poprilično trom zastario, zasniva se na nekim knjigama i teorijama koje su stare po 30-40 godina. Prije svega trebaju kritički pristupati svemu što vide i misle i ne trebaju se držati toga da će sistem se uraditi za njih, nego trebaju stvari raditi na tome da naprave sistem prilagođen mladi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Mogu li preparati na bazi ljekovitog bilja iz Bosne i Hercegovine postati autohtoni proizvod za izvoz u Evropsku uniju? Istražio Nebojša Kolak.
Godinama se govori da prilikom ulaska u Europsku uniju trebamo ponuditi nešto svoje, autentično. Prostor bivše Jugoslavije, pa zašto ne reći, pogotovo u prostoru Romanije, da ne govorimo za ljekovito bilje Hercegovine, upravo je ono što možemo ponuditi. U ovom slučaju ne govorimo da alternativnu medicinu, travare, narodne ljekare nudimo kao brend ovih prostora bez prethodne provjere. Zar se ti preparati ne mogu podvrgnuti naučnoj kontroli, pa kada se pokaže i dokaže njihova ljekovita svojstva, ponuditi kao pravi brend naše zemlje, Stanko Buha, anestezijolog.
U svakom slučaju bi mogli biti brend, ali u onoj količini ukoliko mi uspijemo to da izreklamiramo, ispromovišemo i postignemo određeni kvalitet i da kvalitet bude uniforman. Problem jesu laboratorije na ovim prostorima. Jedno je to što ih nema dovoljno, drugo je što nisu toliko priznate u svijetu. Ima i Trebinjska laboratorija i Mostarska, Podgorička, koja se uglavnom koriste za testiranje preparata, pa i kad je bilje u pitanju.
Kada govorimo o prostoru istočne Hercegovine, treba reći da je ovo zdrava ekološka sredina koja nema zagađivača, pa samim tim ljekovito bilje je organskog porijekla. To dodatno ide u prilog kvaliteti preparata Buha.
Na ovim prostorima je ono što je rijetkost, bar u Europi, čist i vazduh i voda i zemlja još uvijek nije zatrovana pesticidima. A to se danas u svijetu traži, ne mogu da kažem, ne pitaju za cijenu, ali je cijena prilično visoka.
Posljednje vrijeme svjedoci smo ekspanzije raznih travara i nadriljekara. Zvanična medicina najčešće izbjegava ovu temu, ali zdravstveni radnici nekada ostavljaju prostor i za ovu temu. Ljiljana Buha, specijalista pedijatar.
Pacijent mora tražiti rješenje za svoju bolest. Najčešće prvo kuca na vrata zvaničnih institucija. Ako dobije odgovarajuću negu, tretman i izlečenje, neće kucati dalje.
Ako neko smjelo tvrdi da liječi razne bolesti, postavlja se pitanje da li je to istina i treba li to naučno ispitati. Slavko Mrakić, Travar Trebinje.
Pozivam svu zvaničnu medicinu svijeta da prihvati ovo što ja danas radim. Ovo je jedinstveno nešto u svijetu da danas 20 i više obolenja sa uspješno da liječi.
Mrakić tvrdi da se sastojci za njegove meleme koriste u svakodnevnoj ishrani i da ne mogu naškoditi ljudskom organizmu. Imali smo priliku da razgovaramo sa jednim Rakićevim pacijentom koji 5 godina je tražio lijek za svoju bolest, a onda kaže:
govorili su mi da je to psorijaza, da se ne more liječiti, da bi ovo trebao ići na sunčane, da bi ovo, da bi ono, svako nešto onako priča, međutim ja nisam stio, ja sam samo gledao za njim kut on ide, ja sam ga pratio u stopu čitavo vrijeme da mi ne pobjegne taj čovjek.
Poznato je da naši ljudi vjeruju raznim čajevima, melemima, ljekovitom bilju. Da li se nečije tvrdnje mogu laboratorijski ispitati i dobiti dokaze da li liječe ili ne? Možda upravo ti naši preparati na bazi ljekovitog bilja mogu biti autohtoni proizvod za izvoz u Europsku uniju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više aktuelnosti i zanimljivih sadržaja iz Bosne i Hercegovine i regije. Podcaste zaviri ispod površine, glasom mladih i između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Milorad Milojević.